Europa bat-batean egitasmoaren baitan herrialde desberdinetako improvisatzaileak ibiltzen dira Euskal Herrian zehar eta geldialdia ustaritzen izanen dugu ostiraleuntan eta Carlos Aizpurua Mintzola Ahozkoa lantegikoa gurekin.
Bertsolaritza Euskal Herriko berezitasun bat bezala aurkezten dugu, bere berezitasunak baditu, baina kantu improvisatua beste leku batzuetan ere egiten da, Europan eta munduko beste leku batzuetan.
Bai, leku hainitzetan, ari gaitu deskubritzen, jadanik batzuen berri bagenian, baina haiek ezagutuz eta haiek mintzatuz, ba, joateiz gehiago ezagutzen.
Piskat kokatuz, kontinente guzietan egiten da, edo badira gune...
Bai, kontinente guzietan, gertatzen duk, ba, ezagunenak ukan ditugun harremanengatik eta, ba, Europan eta Ego Ameriketan edo Ameriketan dituk, ez? Baina, ez diau, badiau bazeki hau Afrikana direla, Asian ari direla, eta bertzetan segur, ez? Piskate normala den bezala, errandezagun.
Guk ezagutzen dugun bertsularitzari konparatzen barin baditugu, beste herrialdetan egiten diren kantu improvisatuak, nola, berdintxoak dira edo badira funtsezko desberdintasunak?
Badira funtsezko desberdintasunak, ez? Eta gero, behar bada badituk bi plano, ez? Batetik artea bera, bertsoak egitearen artean, ba, errate baterako diferentziak izaten aldira, instrumentoak, bale, musika instrumentoak baliatzen dituztela, gehienek, guri konparatuz. Eta gero bertzetik beste planoan behar bada, diferentzia handia da nola, ba, berez aspalditik edo tradiziotik heldu den arte disiplina bat, egungo gizarte modernoan ia arrakastatsua den, ez? Ez? Eta orduan gurean ba, erraten alda biziki arrakastatsua dela, eta bertzeetan ba ez, eta batzuetan ba, desagertze duk, ez? Ba, ez dutelako behar bada ez herri mailan kontzientzia hartu, hori hartu eta berrindartzeko eta sustatzeko eta bar, edo administraziotik ba, ez zaiolako garrantzirik eman eta pixkat ba, utzi da bazterrean hiltzen.
Adierazpide desberdin horietan, nora bertsuaritzan bezala, improvisatzaile komunikatzen dute elgarren artean, edo pertsona bakar bat da publiko baten aitzinean, bada orotarik behar da?
Bada orotarik, eta badira ariketa diferenteak. Gero adibidez, bertze diferentziaetarik bat duk, Euskal Herrian hainitz aire badirela, eta bertzeetan gutio direa. Eta gainera badituk behar bada, esate baterako, Katalunian kapable dituk bi oren terdi, hiru orenez, aire berarekin aritzeko. Jotake.
Hor, aipatzen ditugu, kurdistanekoak dira hor Euskal Herrian, sardiniarrak, katalanak ere aipatu ditugu. Herrialde edo kultura tipituak dira, edo bederen ez kultura hain dominanteak, badu zer ikustekorik, zure ustez, horrek tipitasunarekin edo?
Ba, egia erran ez diate ikertu, baina bere logika badik ez da, ba, aspaldiko tradizioak izaki, aspaldiko hizkuntzak izaki, ba, pixkat, hor gorde izan dituk. Hala ere, Kuban, Mexikon eta Ego Amerika guzian, ari dituk gazteleraz, naiz eta bertakoek ere egiten duten. Hori zaigu oraindik eta ez ezagunago. menperatzailea duk ba, nagusi ere kantu improvisatuan, eh? Baina erraten diate, ba, adibidez, aimarak eta kitsuak eta hoiek ere aritzen dituk, baina haien gana iristea zailago zaiguk oraindik.
Sardiniakoa eta kurdistanekoa, aipa ditzagun, bereziki, horiek ikusten alko baitira ostiraleuntan, eta beraz nolakoa da, adibidez, sardianakoa?
Bai, sardiniakoa gureari konparatuz, bo, entzulek ikusiko dute, eh? Ez dute hainbeste erraten testuan, baina testuarekin jostatzen dituk. Simpleki errateko, erranaldi bat edo esaldi bat hartzen ditek, hori da beraien mezua, hori da improvisatua, hori da pixkate, ba, ez dakit, hemengo zortziko txiki bat edola. Eta gero hasten dituk puntuekin edo esaldiekin jostatzen, modu diferentean gauza bera erraten. Eta ara, hori duk pixkat virtuosismotik edo badik. Eta gero, atentzioa ematen duena da, ba, nola baduten koro moduko bat, edo atzean beste bi lagun, eta bozekin eta jokoak egiten dituzte, ba, besteak bere bertsoa edo estrofa bukatzerakoan edo Ara, eta gero, gainera instrumentua, biziki instrumentu zaharra baliatzen dute, laudenaz, gainera UNESCO-ko ondare material izendapena duen zerbait da, eta bo, berezia da biziki.
Euskal Herrian gaztetzen ari dela bertsolaritza egiten alda azken urte hauetan, garapen bera bizitzen dute adibidez, Sardinien?
Ba, erranen uke ez, eta hortako ateratzen garelarik eta batzuetan gure eredua edo guk egin dugun bidea ezagutzen dutelarik, errezute, wow, guk hori egin berko ginuke ez da. Eta gero, nik uste dut Euskal Herrian xantzaukan dugula, bere garaian bertsulariek, erabaki zutela bertsulariek eta hainbat bertsuzalek, bertsularitza hobetzea, sustatzea, ikertzea, urrengo belanaldiei ahalaz hobekio usteko edo transmititzeko. Eta hor Sardinian esate baterako izan girelarik eta topatu duguna izan du da, ez bertsu eskolak ez dira egin behar, nik dakidan guztia gaztei erraten badiet, behar ba bertsu saiori gabe gelituko naiz, edo ez xapelgoak ez ditu egin behar, zendako behar dut nire estatusa, pixkat kantari edo kantadori, beraiek erratuten bezala, improvisatzaile gisan, ian nire estatusa galduko dutan, eta ibez dokumentazio zentrorik ere ez da, baina bakoitzak sekulako grabazio meta du etxean, eta orduan, bai, bitxia da. Eta gero, ohartua dira, gero eta jende gutio etortzen dela publikora, zergatik, sardiniera, hizkuntza pixkat galbidean delako ere, bizi dute egoera diglosikoa hizkuntza mailan, gutia zeltzen da, hizkuntza publikoki, eta bar, eta emakumeen kasoan, ez dute nahi izaten sardinieraz mintzatu ezpeita ongi ikusia. Dan, hori da dena diglosiaren sintomak, ez da?
Eta ez da pausatzen italierarat pasatzeko ideiarik momentuan edo?
Kantuan erra nahi du?
Bai, kantuan astea italieraz sardinera.
Ez diat hori ikusi. Orain bai, beraien artean mintzu dira italieraz eta... Baina ez dira hemengo aurren eta gazten bertsu eskolarik, ez da. Edo ez da medioetan, edabidetan eta ez da... sardineraz ari den irratirik, egun guztia sardineraz ari den irratirik, ez da gutio telebistarik, orduan, pixkat, badute mementu bat, oren bat, edo horrela, eta fini, arrunt marginala da. Orduan, gurea ezagutzen dutelarik, pixkat, wow. Baina, ez dira denak ados, eta barrez. Hizkuntzarekin ere, badira bi dialekto nagusi, eta erraiten dute, ez dela posible, errandezagun gurearen parekoaren, euskara batuaren pareko sardiniera batu bat. Horban, kantadoriak ere batzuk ari dira, badira bi estilo nagusi, berez lau dira, baina bi dira nagusiak, batzuk ari dira dialekto batean, estilo batean, improvisatzen, eta bertzeak bestean. Horban, bertze mundu bada.
Sardiniakoa aipatuta, kurdistanekoekin zailtasunokan dituzue, generazteko, ala ere kurdu bat hori izanen da, pixka bat berak egiten duena, esplikatzeko bihitzaz?
Bai, berak ez du improvisatzen, baina bertsu zaharrak kantatuko ditu, hori da eginen duena. Eta gutxi gora bera, improvisatzaile sardoek, kurduek egiten dutena bestenaz ere, hori xe da, ez? Gutxi gora bera, hola, improvisatzen dute. Gertatu zaiguna da, Turkiako ambasadarekin arazoak ukan ditugula, baina ez da izan azken momentukoa, aspaldian hasi ginen duela bostila bete dorrela. Ekarri nahian, eta badakigu testu inguruok ez duela iniz laguntzen, berez nazionalitate siriarra dutelako, eta bazituzten beraien beldurrak, eta horrela, eta ibili gera deabru beltzarenak eta bi egiten, etor zaitezen azken momentu arte, kontaktu guziak baliatu ditugu, baina ez da posible izan, nik uste dut nahikeria eskasagatik, eta etorri dena, etorri alizan da Alemaniatik, etorri delako eta Alemaniako nazionalitatea duelako.
Ostiraliko saioa ustaritzen beraz, nola joanen da, elgarrekin, gaiak, doinuak, nola pasako da?
Bai, hemen horrariko diren euskaldunak Miren Artetxe eta Maixa Asua izanen dire, eta horre egiten da agur moduko bat, ordezkaritza bakoitza eginen du berea, eta gero uztartuko ditugu. batekoak eta bestekoak, ezta? Ba, sardiniarrak eta euskaldunak kasu honetan, ze hor orain arte katalanak aritu dira, pixkat kurduak ordezkatzeko gisan, baina hor ja hortzialean ezin zuten. Eta ordan kombinazioak eginen dira batez ere sardiniarrak eta euskaldunen artean, eta hori ba ulertu alizateko ba itzultzaileak izango ditugu bertan, eta orduan ba bo hoize ez da bai publikoak jasoko du euskaraz itzulpena, eta gero beraiei behinen zaie ulertzeko gisan.
Tartekatuko dira edo zubiak izanen dira bataren eta bestearen arteko improvisazioan artean?
Bai, zubiak itzultzaileak izanen dituk.
Gaien aldetik edo...
Bai, gaien aldetik, ara, hortan ebara diferentzia bat, sardiniarrek normalki gai irekiak baliatze dituzte. Bare, hori behar bada guri orain bitxi zaigu, baina bertsolaritzan ere txapelgoetan, hasi zirelari txapleketan, eta horrela, ba, olako gaiak ematen ziren, ez? Ba, zuaita eta zuzemea. Eta gitxo. Eta esten zen elkarrizketat, ez zenekien zeri buruzariko ziren, ez? Atzo adibidez, eman zituzten medikua eta eria. Eta ala. Eta gero, bera egera bakitze dute, edo serioski joan, edo irri itera, edo... Eta hortxe, ala, orain, pixka gurean, Euskal Herrian, gai irekia batez ere bakarka edo ematen dira, ez? 2000 eta bataz geroztik, batez ere, xapelgoetan, bo, eta gero, eraginez plazan. Ba, pixka hori da, orduan, bai, hori errespetatzen dugu pixka bat, ba nahi dugulako ere eroso sentitu daitezen eta dakitena egin dezaten, ez? Sobera behartu gabe.
Itzulpena nola ibiliko da?
Ba, itzulpena esate baterako sardiniarrek kantatzen dutelarik, guaitatuko dugu bukatu arte beraien bertsoa edo estrofaoa, apaldia bukatu arte, eta behin bukatutakoan azalduko da pantailan itzulpena idatzia. Hori da funtzionatzeko manera. Publikoarentzat azalduko da pantailan, eta gero bertsularia ukanen dute holako pantaila txiki bat, oholtzan, eta hor, ikusi, ibili gabe bizkarra emanez, eta horrela. Eta gero euskaldunek kantatzen dutelarik, ba, sardiniarrei kontatuko diegu, itzuliko diegu kantatu dutena.
Izenak eman behar diran ikuste hor parte hartzeko mintzaldietan, nola egin behar da?
Bai, ba, matrikula edo deitzen duguna, egiteko bada jarnualdi osokoa dira 80 €, eta gero egunka norbait interesatzen bada bakarrik egun bati, ba egunekoa 25 € da. Biziki hola konparazioz eta erraten aldut biziki prezio apalak direla holako ikastaro batek berdin 200 edo 300 € euroko zera, matrikula izaten duelako. Eta erraten nuen gaiari interesatu, ze adibidez baditugu bi egun, ba, 13-koa da kantu improvisatu eta generoa, edo bai, parekidetasuna, ba, pixkat emakumearen presentzia kantu improvisatuetan, horre bai Estatu Batuetatik, eta Ingalaterratik, eta kanpotik, Euskal Herritik bertan ere baditugu ikertzaileak, hortan ari direnak, horri buruzko zera, itzaldiak izanen dira, eta gainera, arratsaldean, ba, emakumez bakarrik osatutako saio berezi izanen da, tabakaleran, ez da kasualitatea edo deitzen duguna, baina internazionala. Eta gero azken egunean, uztailan 15-ean, izanen da kantu improvisatua eta hizkuntz gutxituen arteko harremana, ez? Orduan horri izanen ditugu galiziarrak, galesekoak, katalanak eta euskaldunak, ez? Esate baterako galiziarrek, galiziaren izenean datorkiguna, hori da Bigoko herriko etxeko galego teknikaria, eta hoiek erabiltzen dute regeifa, gure bertsoaren parekoa dena, ba, gazteekin eta aurrekin hori, ba, hizkuntz normalizazioa edo berreskuratzea ba, eragiteko, ez?
Ongi da, eta itzordua hartzen dugu, ostirale untan ustaritzen, Lapurdi gelan naski
bai?
Izanen dela.
Hori da.
Eta Carlos Aizpurua, hori tarazten dugu, mintzolatik, mintzo zinela, mil esker.
Bai, zuri.